жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Қарағанды облысы зейнеткерлердің бастамашыл тобы тұрмысы ауыр қарт адамдардың жағдайын жақсартуды 6 айдан бер талап етіп жүр. Бұл мәселені жергілікті деңгейде шешуге талай рет талап танып көргеннен кейін олар парламент пен үкіметке жүгінген. Қарағанды облысындағы қалаларда тұратын зейнеткерлердің бастамашыл тобы жуырда осыған қатысты өтінішті Қазақстан үкіметі мен парламентіне пошта арқылы жолдаған. Хатқа Қарағанды, Шахтинск, Саран, Абай және Теміртау қалаларында тұратын 74 адам қол қойған. Олардың көбі облыстағы негізгі өнеркәсіп ошақтар саналатын көмір өндіретін және металлургиялық кәсіпорындарда кезінде жұмыс істеген жандар. Зейнеткерлер биліктен ақшалай атаулы көмек немесе ақылы қызметтерді көрсетуге жеңілдік жасау арқылы жасы 75-тен асқан зейнеткерлер мен еңбек ардагерлерінің материалдық жағдайын жақсартуды сұрайды. Олардың өзгерістер енгізуді жергілікті деңгейде талап еткен әрекеттерінен әзірше нәтиже шықпаған. Қазір Қарағанды қаласының өзінде ғана 75 мыңдай зейнеткер тұрады. Белсенділердің айтуынша, олардың жартысына жуығы 35-40 мың, ары кетсе 50 мың теңге көлемінде зейнетақы алады, әрі тұрмысы елде белгіленген кедейлік шегінен де ауыр. Бастамашыл топ өкілі Виктор Чайка ең аз зейнетақы алатын зейнеткерлердің көбі нағыз сары майдың дәмін баяғыда ұмытқан. Оның орнына арзан маргарин, ал құнарлы шұжық пен ірімшіктің орнына ішек қарынан жасалған шұжық пен шұжық түрінде жасалған балқытылған ірімшік сатып алады дейді. Ет, балық және кондитер өнімдерін сатып алуға зейнеткерлердің көбінің шамасы жоқ.
Они говорят, мы же оказываем адресную помощь для 48 тысяч пенсионеров, 746 миллионов. Ну, вроде бы приличная сумма. Разделили 746 миллионов на 48 тысяч пенсионеров, да еще и на 30 дней получилось в день адресная помощь составляет 43 тенге.
Дейт Қарағандыдағы ардагерлер кеңесін басқаратын Виктор Чайка. Оның сөзінше, зейнеткердің онсызда жұқа әмиянын әсіресе коммуналдық және медициналық қызметтер жұтатып барады. Бір топ зейнеткер еңбек ардагерлер туралы, тұрмысы нашар азаматтар үшін мейірімділік пен қайырымдылық туралы, соғыс жылдары дүниеге келген балалар мен жетім балалар туралы заңдарды қабылдап, ең төменгі күнкөріс деңгейі туралы жаңа заңды 2017 жылы қайта қарап бекітуді, кедейліктің ең төменгі шегін ең төменгі күнкөріс деңгейінің 50%-нан кем емес деңгейде белгілеу сұрайды. Тұрғын үй қатынастары туралы заңға баспана иелері 70 жастан асқаннан кейін үйді күрделі жөндеуге арналған жинақтау қорына ақша аударудан босату сияқты толықтырулар енгізуді ұсынады. Зейнеткерлердің бастамашыл тобы дәрі-дәрмек бағасын мемлекеттік реттеу тәртібін енгізуді 1990 жылдары ең аз зейнетақы мен зейнет демалысына шыққан зейнеткерлер үшін ең аз зейнетақы мөлшерін 60-70 мың теңге көлемінде қарастыруды. Зейнетақыны болжамды емес, нақты инфляция деңгейіне қарай индекстеуді сұрайды. Белсенді зейнеткерлер әлгі заңдар қабылданғанға дейін тұрмысы нашар азаматтар мен еңбек ардагерлердің материалдық жағдайын жақсарту, іс-қимылдарының жоспарын құру жайлы ұсыныс айтқан. Олар жылудың ақысын пәтердің жалпы аумағы емес, тек тұрғын аумағына қарай есептеуді, емханалардағы физиологиялық және ультрадыбыстық әдіспен тексеру кабинеттерінде емдік процедуралар үшін алынатын төлемді 50%-ға арзандатуды немесе бұл қызметтерді тегін көрсетуді. Жасы 80-нен асқан зейнеткерлердің коммуналдық қызмет ақысын төлеген үшін алынатын комиссиялық сыйақыны және жол ақысын алып тастау.
Все перевели на платные услуги. К примеру, вот мне надо было очки. 1100 за то, чтобы только выписать рецепт. Плюс я пошел, еще 9000 отдал за очки.
Билік зейнеткерлердің проблемаларын түсінетінін айтқанымен, олардың тиісті ұсынысқа жауабына қарап, жуық арада әлдебір өзгерістерден үміт күтуге болмайтын сияқты. Қарағанды қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі жолдаған хатта бұл мәселені реттеу және зейнеткерлер мен еңбек ардагерлеріне арналған жеңілдіктер қарастыру үшін кей нормативті актілерді республика деңгейінде қарап қабылдау қажет. Әрі бұл қызмет түрлерін ұсынатын мекемелермен тиімді диалог орнатуға да көмектесер еді. Жауапқа келіспеген жағдайда жоғары сатыдағы органға жүгінулеріңізге болады немесе сотқа шағымдана аласыздар делінген. Денсаулық сақтау саласы шенеуніктер жауабында қарттар кей жеңілдіктерді пайдаланады делінген. Қазпошта мен Қазақтелеком компанияларының жергілікті филиалдары Астанадағы бас кеңселеріне жүгінуді ұсынған. Коммуналдық қызмет көрсететін кей кәсіпорындар зейнеткерлердің бастамашыл тобының өтініштеріне мүлде жауап бермеген немесе жеңілдіктер қарастыру мәселесі біздің құзырымызда емес деп түсіндірген. Зейнеткер белсенділер көп нәрсе сұрап отырған жоқпыз дейді. Олардың пікірінше, ондаған мың зейнеткердің тұрмысын жақсартуға көп қаржы кетпейді. Белсенді зейнеткерлердің үкімет пен парламентке жолдаған өтінішінде бұл мәселелерді елемеу қоғамда әлеуметтік шиеленіске ұласып, жергілікті билік органдарына деген сенбестік тудырады делінген. Белсенділер жергілікті биліктің зейнеткерлер ай сайын ақшалай атаулы көмек алады деген мәлімдемесіне бұл соманы бір айға бөлсек, бір бөлке нан сатып алуға әрең жетеді деген уәж айтады. Құрамында бірнеше елді мекен бар. Шахтинск аймағында 9 мың зейнеткер тұрады. Борис Шуковтың мәлімдеуінше, зейнеткерлердің 30% ең аз зейнетақы алады. Бұған қоса олардың көбі шахтада көп жыл жұмыс істеген, әрі зейнет демалысына 1998 жылға дейін шыққан жандар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.